My beloved brothers and sisters, when our Savior ministered among men,
Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, kur shpëtimtari ynë u shërbeu mes njerëzve, atë e pyeti një mësues i ligjit kureshtar, mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit? Mateu shënon se Jezusi u përgjigj: Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi, dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është duaje të afërmin tënd për si vetë veten. Marku e mbyllë rëfimin me thënje shpëtimtarit: nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këta. Ne nuk mund ta duam me të vërtet Perëndin në qoftë se nuk i duam bashkë udhëtarët tanë në këtë udhtim në vdekshmëri. Po njësoj, ne nuk mund t'i duam plotësisht bashkë njerëzit tanë në qoftë se nuk e duam Perëndin, Atin e ne të gjithve. Apostulli Gjon na thot: ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai, ai që do Perëndin, të doj edhe vëllan e vetë. Ne jemi fëmijë shpirtëror të Atit ton qiellor, dhe të gjithë ne si të tillë jemi vëllezër e motra. Kur e mbajmë këtë të vërtet në mendje, dashuria ndaj gjithë fëmijëve të Perëndis do të bëhet më e lehtë. Në të vërtet, dashuria është pikërisht thelbi i Ungjillit, dhe Jezu Krishti është shembulli ynë. Jeta e tij është një trashëgimi dashurie. Të sëmurin ai e shëroi, të shtypurin ai e ngriti, mëkatarin ai e shpëtoi. Më së fundi, turma e zemëruar ja mori jetën atij, dhe prapë se prapë kumbojnë nga kodra e Golgotës fjalët: Atë fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë. Një shprehje kurorëzuese në vdekshmëri e dashamirësisë dhe dashurisë. Ka shumë tipare që janë shfaqje të dashurisë, të tilla si mirësia, durimi, vetmohimi, kuptueshmëria dhe falja. Në të gjitha shoqërimet tona, këto tipare dhe të tjera si ato do të ndihmojnë për ta vënë në dukje dashurinë e zemrës sonë. Zakonisht dashuria jonë do të tregohet në ndërveprimet tona të përditshme njëri me tjetrin. Tërësisht e rëndësishme do të jetë aftësia jonë për të dalluar nevojën e dikujt dhe më pas për të vepruar. Gjithmonë më ka pëlqyer ndjenja e shprehur në vjershën e shkurtër: me lot natën kam qar, nga që sytë s'më kanë parë, që dikush nevojë kishte aty pranë, por as pak keqardhje nuk kam ndjerë ende, që ati i dhash pak mirësi. Kote e fundit mësova për një shembull prekës të dashurisë së përzemërt, një shembull që pati përfundime të paparashikuara. Ishte viti 1933, ku për shkak të depresionit të madh mundësitë për punësim ishin të pakta. Vendodhja ishte në pjesën lindore të Shteteve Bashkuara. Arlin Bisekër sapo kishte mbaruar shkollën e mesme. Pas një kërkimi të gjatë për punësim, ajo më së fundi pati mundësinë të gjente punë në një punishte veshqesh si rrobaqepse. Punëtorët e punishtes paguheshin çdo ditë vetëm për secilën copë të përfunduar saktësisht, që ato qepnin së bashku. Sa më shumë copa që prodhonin, aq më shumë paguheshin. Një ditë pak ko pasi kishte filluar në punishte, Arlina u ndesh me një mënyrë qepje që e hutoi dhe e zemëroi. Ajo ul tek makina qepse duke u përpjekur që ta shqepte përpjekjen e saj të pasuksesshme për ta përfunduar copën me të cilën po punonte. Duke se nuk gjendej askush që ta ndihmonte, pasi të gjitha rroba qepset e tjera ponzitonin për të mbaruar sa më shumë copa mundeshin, Arlina u ndje e pafuqishme dhe e pashpresë. Në heshtje, ajo filloi të qante. Nga ana përballë Arlinës, ulej Bernice Rock. Ajo ishte më e madhe në moshë dhe më me përvojë si rrobaqepse. Duke e parë ankthin e Arlinës, Bernisa e la punën e saj dhe shkoi pranë Arlinës, gjithë mirësi duke i dhënë udhëzim dhe ndihmë. Ajo që ndroi derisa Arlina fitoi vetë besim dhe ishte në gjendje ta mbaronte copën me sukses. Bernisa atëherë u kthye tek makina e saj, por e kishte humbur mundësin për të mbaruar aq shumë copa që të kishte mundur, sikur të mos kishte dhënë ndihmë.
Me
këtë veprim të vetëm të dashurisë së përzemërt, Bernisa dhe Arlina u bën shoqe për jetë. Secila më së fundi u martua dhe pati fëmijë, dikur rreth viteve 1950, Bernisa, e cila ishte antare kishës, i dha Arlinës dhe familjes së saj një kopje të librit mormonit. Në vitin 1960, Arlina e bashorti dhe fëmijët e saj u pagëzuan antar të kishës. Më vonë ata vullosën në një tempull të shenjtë të Perëndisë. Si redhimi dashamirësisë së treguar nga Bernisa, që bëri çmundi për të ndihmuar dikë që nuk e njihte, por e cila ishte në ankth dhe kishte nevojë për ndihmë. Individë të panumërt, si të gjallë dhe të vdekur, tani gëzojnë ordinancat shpëtuese të Ungjillit. Çdo ditë të jetës sonë, na jepen mundësi për të treguar dashuri dhe dashamirësi ndaj njerëzve përreth nesh. Tha presidenti Spencer W. Kimball, ne duhet të kujtojmë se ata njerëz që takojmë në vend parkime, zyra, ashensor dhe gjetë janë ajo pjesë e njerëzimit që Perëndia na e ka dhënë që ta duam dhe t'i shërbejmë. Do të na vlente pak të flisim për vëllazërinë e përgjithshme të njerëzimit. Në qoftë se nuk mund t'i shohim ata që janë kudo përreth nesh, si vëllezër dhe motrat tona. Mbyll citimin. Shpesh mundësitë tona për ta treguar dashurinë tonë vijnë papritur. Një shembull i një mundësie të tillë u shfaq në një artikull gazete në tetor të vitit 1981. Kaq mbreslënë se ishte për mua dashuria dhe dashamirësia që shprehej në të, sa e kam mbajtur artikullin në dosjet e mia për më shumë se 30 vjet. Artikulli tregon se në një fluturim pandales i linjës ajrore të Alaskës nga Anchorage në Alaska drejt Seattle-it në Washington, një fluturim për 150 pasagjerë u kthye drejt një qytete të izoluar në Alaskë me qëllim që të transportonte një fëmijë të dëmtuar rënd. Një djalë dyveqar kishte prerë një arterie në krahun e tij kur ra mbi një cop xhami, ndërsa po luante pranë shtëpisë së tij. Qyteza ishte 725 kilometra në jug të Anchorage-it. Dhe sigurisht nuk kishte në rrugën e avionit. Megjithatë, mjekët e ndihmës së shpejtë që ishin atje kishin dërguar një kërkesë tepër të shqetësuar për ndihmë dhe prandaj avioni e ndryshoi drejtimin që të merrte fëmijën dhe ta çonte atë në Seattle, që ai të mund të kurohen në spital. Kur avioni zbriti pranë qytetit së izoluar, mjekët e njoftuan pilotin se djali po mbiste aq shumë gjak sa mund të mos jetonte derisa të mbërrinin në Seattle. U mor vendimi që të fluturonin edhe 320 km të tjera që nuk ishin në rrugën e tyre, drejt Junos në Alaska, qytetit më të afërt me një spital. Pasi e çuan djalin në Juno, avioni u nis drejt Seattle-it, tashmë shumë orë pas orarit të caktuar. Asnjë nga pasagjerët nuk ishte ankuar, edhe pse shumica e tyre do të humbisnin takime dhe fluturimet me avion të tjerë. Në fakt, ndërsa minuta dhe orët kalonin, ata mblodhën para, duke grumbulluar një shumë të konsiderueshme për djalin dhe familjen e tij. Teksa avioni po zbriste në Seattle, pasagjerët shpërthyen në Brit Magazimi kur piloti shpalli se kishte marr lajm me radio që djali do të bëhej mirë. Në mendje më vijnë fjalët e shkrimit të shenjtë: dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit, dhe kushdo që gjendet i zotëruar prej saj në ditën e fundit do të jetë mirë me të. Vlezër e motra, disa nga mundësitë tona më të mëdha për të shprehur dashurinë tonë do të jenë brenda mureve të vetë shtëpive tona. Dashuria duhet të jetë pjesa më e rëndësishme e jetës familjare, dhe prapse prap shpesh ajo nuk është. Mund të ketë tepër pa durim, tepër grindje, tepër zënka, tepër lot. Pyeti me keqare presidenti Gordon B. Hinckley, pse ndodh që ata që duam më shumë bëhen kaq shpesh objektet e fjalëve tona të ashpra? Pse ndodh që ne nganjëherë flasim sikur të kishim thika që shpojnë deri në palc? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund të ndryshojnë për secilin prej nesh dhe prapse prapë vërteta është që arsyet nuk kanë rëndësi. Nëse do zbatonin urdhërimin për të dashur njëri tjetrin, ne duhet ta trajtojmë njëri tjetrin me mirësi dhe respekt. Sigurisht që do të ketë raste kur disiplina nevojitet të jetë në masën e duhur. Le të kujtojmë megjithatë këshillën që gjendet në doktrinën e Beslidhje. Do me thënë që kur është e domosdoshme për ne që ta qërtojmë dikë, më pas të tregojmë rritje të dashurisë. Do të shpresoja që ne do të përpiqeshim gjithmonë që të jemi të vëmendshëm dhe të ndjeshëm ndaj mendimeve, ndjenjave dhe rrethanave të njerëzve përreth nesh. Le të mos e poshtërojmë ose nëndlerësojmë. Përkundrazi, le të jemi dashamirës dhe inkurajues. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e shkatërrojmë vetë besimin e dikujt tjetër me anë të fjalëve ose veprimeve të pakujdesshme. Falja duhet të shkojë krah për krah me dashurinë në familjet tona. Si edhe me miqtë tanë, mund të ketë ndjenja të lënduara dhe mosmarrveshje. Përsëri, në të vërtetë nuk ka rëndësi se sa e vogël ishte çështja. Nuk mund edhe nuk duhet të lihet që të gërryej, acaroj dhe më së fundi të shkatëroj. Fajësimi i mban plagët të hapura. Vetëm falja shëron. Një zonjë dashur e cila tashmë ka vdekur më vizitoi një ditë dhe papritmas më tregoi për disa gjëra për të cilat ndjente keqardhje. Ajo foli për një ngjarje që kishte ndodhur shumë vite më parë dhe kishte lidhje me një fermer fqinj. Dikur një mik i mirë, por me të cilin ajo dhe burri i saj kishin pasur mosmarrveshje në shumë raste. Një ditë fermeri kishte pyetur nëse mund të kalonte përmes pronës së tyre që t'i binte shkurt për te toka e tij. Në atë çast ajo ndaloi në tregimin e saj dhe me një dridhje zërit tha: "Vllai Monson, nuk e lash të kalonte përmes tokës son atëherë, ose kur ndonjëherë. Por aty u desh të bënte rrugën e gjatë, duke i rënë përreth më këmb që të arrinte tek toka e tij. E kishte gabim, e kisha gabim dhe më vjen keq. Ai ka vdekur tashmë, por o sikur mund t'ia thoja atij, më vjen shumë keq. Sa do doja të kisha një mundësi të dytë që të sillesha mirë." Vëllëcitimin. Ndërsa e dëgjoja, më erdhi në mendje vërejtja e brengosur e John Greenfield, Witherit. E citoj: "Prej gjithë fjalëve të trishtuara të dala nga gjuhë e penë, më të trishtuarat janë këto: sikur të kishte qenë. Vëllezër e motra, kur i trajtojmë të tjerët me dashuri dhe me vëmendje dashamirësie, ne e vërtet do të shmangemi keqardhjeve të tilla. Dashuria shprehet në mënyra të dallueshme, një buzëqeshje, një përshëndetje me dorë, një fjalë e mirë, një kompliment. Shprehje të tjera mund të jenë më të menduara, të tilla si të treguarit e interesit për veprimtaritë e dikujt, mosimdhënia një parimi me mirësi dhe durim, të vizituarit e dikujt që është i sëmur ose që nuk del nga shtëpia. Këto fjalë veprime, si dhe shumë të tjera, mund të përçojnë dashuri." Dale Carnegie, një autor dhe lektor i mirënjohur amerikan, besonte se çdo njeri ka brenda vetes së tij ose të saj fuqinë për ta shtuar sasinë e përgjithshme të lumturisë së botës, duke i thënë disa fjalë vlerësimi të sinqertë dikujt që është i vetmuar ose pa kuraj. A i tha: "Ndoshta ju do t'i haroni nesër fjalët e mira që thoni sot, por dëgjuesi mund të gëzohet prej tyre për tërë jetën." Bëllëcitimin. Ju mund të filloni tani pikërisht sot të shprehni dashuri për gjithë fëmijët e Perëndisë, qofshin ata pjesëtarët e familjeve tona, miqtan, thjesht të njohur apo krejtësisht pa njohur. Kur ngrihemi çdo mëngjes, ne duhet të marrim vendim për që ti përgjigjemi me dashuri dhe mirësi, çfarëdo gjëje që mund të na ndodhë. Për te aftësisë për ta kuptuar, vëllezër dhe motra të mia, është dashuria e Perëndisë për ne. Për shkak të kësaj dashurie, ai dërgoi birin e tij, i cili na deshi aq sa të jepte jetën e tij për ne, që ne të mund të kemi jetë përjetshme. Kur arrim ta kuptojmë këtë dhuratë pakrahasueshme, zemrat tona do të mbushen me dashuri për atin ton të amshuar, për shpëtimtarin ton dhe për mbar njerëzimin. Qoftë kështu, është lutja ime më e zellshme. Atë qëllor jam i gëzuar që ti gjithmonë dëgjon lutjet në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.